რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვარნეულის საარჩევნო ოლქის 53 საარჩევნო ბნის ტერიტორია სპეცდანიშნულების რაზმა დაიკავა. ამ შესახებ ადგილიდან იუწყებას აგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი. მისივე ცნობით, მოქალაქეებმა, რომლებიც უბნის ეზოში იმყოფებოდნენ, ტერიტორია დატოვეს. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის ამ უბანზე ფიზიკური დაპირისპირება შეწყვეტილია. ცოტა ხნის წინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია ვარნეულის საარჩევნო ოლქის 53 უბნიდან საარჩევნო ყუთის გატაცების შესახებ. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ. მისი ინფორმაციით 53 საარჩევნო უბანთან შეკრებილი იყო ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებმაც ქვები დაუშინეს საარჩევნო უბანს და ცდილობდნენ შენობაში შეჭრას. როგორც ანა მიქელაძემ აღნიშნა, ჩამწვეულია შენობის ფანჯრები. გარდა ამისა, ამ ჯგუფის წევრებმა სპიკერის ინფორმაციით წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალდამცავებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ამ განცხადებამდე მარნეულის საარჩევნო ოლქში ინციდენტის პროვოცირებაში ნაციონალური მოძრაობა დაადანაშაულა ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ.
მას მოძრაობის 110 აქტივისტი იყო მისული საარჩევნობანთან და მას სადეს ძალადობრივი ფორმით და მეთოდებით საარჩევნობნის ჩასვლა, კერძოდ მათი მიზანი იყო როგორც ჩანს ხუთის გადაცემა. ჩვენ მოუწოდეთ თავიდანვე ჩვენ ხარდაჭერებს, რომ არაპოლოდნენ პროვოკაცია, საერთო შემთხვევაში არ შესულიყვნენ ასე ვთქვათ ძალადობრივ მოქმედებებში მას მოძრაობის წარმომადგენლებთან და ასევე მოუწოდეთ მათ შორის ღია ეთერითაც სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ჩარეულიყვნენ ამ ყველაფერში. ალბათ სამართალდამცავი ორგანოები მივიდნენ ადგილზე და საბოლოო ჯამში ნაცმოძრაობის აქტივისტები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ როგორც ჩვენ აქტივისტებს, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს.
ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კობახიძის ეს განცხადება უარყო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისმა წარმომადგენელმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, რომ პარტიის კანდიდატი და წევრები მარნეულის საარჩევნო ოლქში მომხდარ ინციდენტში არ მონაწილეობდნენ.
დილიდან ამუბანზე იყო გარკვეული დაძაბულობა, იყო გაყალბების მცდელობები, ასევე ზოგადად კენჭისყრის ჩაშლის მცდელობები, რაც რეალურად გამოიხატა იმაში, რომ გაქრა ყუთი, საარჩევნო ყუთი თავის დისლოკაციის ადგილიდან. როგორც ასევე ირკვევა, გარკვეულ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და პაატა ბურჭულაძის ბლოკის წარმომადგენლებს შორის. ჩვენი მხარდამჭერები და ჩვენი კანდიდატი ამ ინციდენტში საერთოდ არანაირ მონაწილეობას არ იღებდნენ. რეალურად დაპირისპირება მოხდა ქართული ოცნებისა და ბლოკ სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენლებს შორის.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ტუღუშის განცხადება იმის შესახებ, რომ მარნეულის საარჩევნო ოლქის 52 უბნიდან ყუთი გაქრა, როგორც ხვე გითხარით, უარყო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ცოტა ხნის წინ განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. მისი ინფორმაციით, მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკის პატაბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მხარდამჭერები 52 საარჩევნო უბანზე შეჭრას და ყუთის გატაცებას შეეცადნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. ეს შემდეგაც პარტიების მხარდამჭერები განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ და პოლიციელებს ქვები დაუშინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე დაპირისპირების შედეგად დაშავდა რამდენიმე სამართალდამცავი, მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საარჩევნო ყუთის გატაცება თავდამსხმელებმა ვერ შეძლეს და ამ ეტაპზე ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. ჩეხება კენჭისყრის პროცესს, მის დასრულებამდე რჩება დაახლოებით 45 წუთი. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაიწყებს საარჩევნო ოლქებიდან მიღებული შემაჯამებელი ოქმის ნაწილობრივ ეტაპობრივად გამოქვეყნებას და ასევე ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას.
ჩვენ ბრუნდ გვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში, უფრო სწორად ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში ნოროდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, როგორც ყოველთვის, ყოველი საათის დასაწყისში, სიხშირეზე 107.4. ახლა კი ინფორმაციის, სულ უფრო მეტი და მეტი ინფორმაციის მოწოდებას განვაგრძობთ. შეგახსენებთ, რომ მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ და დღეს ჩვენ რადიო თავისუფლება, ჩვენ ანუ რადიო თავისუფლება ვაშუქებთ საპარლამენტო არჩევნებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოში. შეგახსენებთ ასევე მათთვის, ვინც ახლა შემოგიერთდა, რომ მთელი დღის განმავლობაში, 18 საათის განმავლობაში უწყვეტი მაუწყებლობა აქვს რადიო თავისუფლებას დღეს დილის 8 საათიდან და გპირდებით, რომ ღამის 2 საათამდე გაგრძელდება ეს მაუწყებლობა. მაგრამ სანამ განვაგრძობ საუბარს, მინდა აუცილებლად შეგახსენოთ, რომ სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება, სანამ დაიხურება საარჩევნო უბნები, თუმცა არის ჯერ კიდევ დრო და რა თქმა უნდა ერთადერთი რაც გვინდა რომ მოგიწოდოთ, აი ამ მოწოდების უფლება და სურვილი გვაქვს, რომ ყველა შეუძლია ჯერ კიდევ მოასწროს და მივიდეს და მისცეს ხმა. ცხადია მათ ვისაც არ მიუცია, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ დღეს იყო ნამდვილად განსაკუთრებული აქტივობა ჩვენი ყველა კორესპონდენტი თბილისსა თუ რეგიონებში, ამას გვეუბნება რომ ბევრი ჩვენი მსმენელი მივიდა უკვე და იმედი გვაქვს რომ ბევრმა უკვე მისცა ხმა. ეხლა უკვე სატელეფონო ხაზზე გველოდება თეა აფსარიძე, ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან. იგი ფოთშია, თუმცა დღეს ოზურგეთშიც იმყოფებოდა. თეა, გესმის ჩემი? გესმის უკვე შენი წარდგენა. კეთილი, ძალიან კარგი. მე მინდა რომ გვიამბო ოზურგეთის ამბებიც და ფოთის ამბებიც, რითი დაიწყებ, რა გირჩევნია?
ფოთის ამბები დაიწყებ და გეტყვით იმას, რომ არჩევნების პროცესი შედითარებაში მიმდინარეობს ამდრომდე, თუმცა უბნებზე ფიქსირდება დარღვევები. მაგალითად, მე-18 უბანში 3 საჩივარი დაიწერა, საჩივარი დაიწერა პირველ უბანში, მერვე უბანში. დარღვევებზე საუბრობს ეროვნული ფორუმის კანდიდატი. მისი თქმით, მას დამკვირვებლები აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ უბნებზე ხდება ბიულეტენების შეტანა, გამოტანა. საოლქო საარჩევნო კომისიაში კი ამბობენ, რომ ოლქში მხოლოდ 1 საჩივარია შესული ისეთ ნატანების უბნიდან. საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიაჩნიათ, რომ ყველა საჩივარი უბანზე დაწერილი თუ საოლქო კომისიაში შესული საჩივარი ყველა არის ტექნიკური ხასიათის და ყველა მათგანის გამოსწორება მყისიერად მოხდა. რაც შეეხება ამომრჩეველთა აქტიურობას ფოთში, საოლქო საარჩევნო კომისიის შეფასებით იგი მაღალია. აქვე გეტყვით იმას, რომ პარლამენტში მოსახვედრად ფოთიდან 13 მაჟორიტარი კანდიდატი იბრძვის. რაც შეეხება ოზურგეთს კი ამბობ,
თუმცა ოზურგეთზე არ გქონდა ინფორმაცია და რა კი მაინც დროში შეზღუდული ვართ, იმიტომ რომ სულ გვინდა რომ შემოუაროთ საქართველოს გვითხარე ძირითადი ამბები.
გეტყვით იმას, რომ ოზურგეთში გამარჯვებისთვის 9 კანდიდატი იბრძვის, ამდრომდე საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივარი არ შესულა. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი დავით მჟავანაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ხორცელდება ამომრჩეველზე ზეწოლა. იგი პრეტენზიას გამოთქვამს და ამბობს, რომ საარჩევნო კომისიის კომისიების თავმჯდომარეებიც ახორციელებდნენ ზეწოლას ამომრჩევლებზე, თუმცა ამბრალდებას უარყოფს როგორც ხელისუფლება, ისე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ვისინი ამბობენ, რომ მსგავსი რამ არც ერთ უბანზე არ მომხდარა. რაც შეეხება აქტივობას, აქაც მაღალია იგი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 59 მაჟორიტარულ ოლქში სულ 49 უბანია და 50282 ამომრჩეველია. როგორც ფოთში, ისე ოზურგეთში ამ პროცესს აკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი დამკვირვებლები.
ძალიან დიდი მადლობა, თეა. ჩვენ კიდე დაგირეკავთ შენის ნებართვით, იმიტომ რომ კარგა ხანს დავრჩებით კიდევ ეთერში. უღრმესი მადლობა თეა აფსარიძეს, იგი ფოთისა და ოზურგეთის ამბავს გვიამბობდა, იმიტომ რომ დადიოდა ფოთსა და ოზურგეთს შორის დღეს და თბილისში დაუბრუნდებით მათთვის, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ეკა ქევანიშვილი აშუქებდა რა ხდებოდა დღეს საარჩევნო უბნებზე თბილისში. პირდაპირი ჩართვებით ბევრი მოვისმინეთ და ეხლა კვლავ მას მინდა მივმართოთ. ერთ საათზე ნაკლები დარჩა და მთელ საქართველოში დაიხურება საარჩევნო უბნები, სადაც დღეს 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა ახალი პარლამენტის შემადგენლობას ირჩევდა. რა ვითარება იყო საარჩევნო უბნებზე? როგორი იყო ხალხის განწყობა და რა სურვილებით მიდიოდა ამომრჩეველი არჩევნებზე? თბილისის საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო პროცესი აკვირდებოდა, როგორც გითხარით ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი და ეხლა სწორედ ეკას ვუთმობ მიკროფონს.
2016 წლის 8 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევის დღეს საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 7 საათზე გაიხსნა. კენჭისყრის მოსამზადებელი პროცედურების შემდეგ კი დილის 8 საათიდან ამომრჩეველმა ხმის მიცემა დაიწყო. თბილისის მე-16 უბანი დილის 10 საათი საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე გელაშვილი ამბობს, რომ უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა.
ხმის კუთხეზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ამ წუთის ბეს აქტივობა 10-ზე ბევრია, ამიტომ 150 ამომრჩეველი ყავს სავარაუდოდ. თავი დანარჩენ ფრებს ნარი არანაირი გაუგებრობა არ ყოფილა უბანზე. წესდა კი ჩვენ უბანზე არის 1450 ამომრჩეველი.
კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი მარკირების შემოწმების პროცედურას გადის. კანონით ამომრჩეველს მარკირების გარეშე კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნია.
მის დასახელი 100-ას. პირადობა მაჩვენეთ პირადობა. ყვადო და ეს ტოლვილის საბუთია, ხო?
კი. კომისიის წევრმა კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველი უნდა შეუშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარუდგენს და მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველი არ იქნება. თბილისის მე-19 უბანზე 1504 ამომრჩეველი უნდა მივიდეს. კომისიის თავმჯდომარე ქეთინო ბადურაშვილი გვეუბნება, რომ დილიდან საარჩევნო უბანზე რიგია და რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. დღის 12 საათზე ამავე უბანზე ხმა უკვე მისცა ნესტან ნინოსელიძემ. გვეუბნება, რომ არჩევანი საქართველოს კეთილ დღეობისათვის გააკეთა.
ხალხისთვის მომსახურე ხელისუფალი მინდა, რომ ხალხს ემსახუროს და არა ხალხი ემსახუროს სახელმწიფოს და მთავრობას. გული მტკივა რომ უყურებს ხალხს, უკვე ესეთი სახეები აქვს რაღაც წაშლილი, დაღრემილი და მინდა რომ გაღიმებული ქართველი ხალხი დავინახო.
3,513,898 ამომრჩეველმა 3,645 საარჩევნო უბანზე ახალი საკანონმდებლო ორგანოს დასაკომპლექტებლად 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. ყველამ თავისი რჩეული 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის. გრძელი რიგი დაგხვდა თბილისის 22 უბანზე. რიგში დგას რომან პაქსაძეც და ამბობს, რომ ხმას საქართველოს განვითარებას აძლევს. მას აღარ სურს უმუშევრობა.
1000 ქარხანაო, 100 ქარხანაო რო იძახიან, იქნება ჩვენც ჩემი უბნიდან ერთ-ერთი ბიჭი მაინც წაიყვანონ იმ ქარხანაში და ასაკმარო მოვიდეს ის ბიჭი და გვითხრას მე მუშაო. და ნახოთ სად მუშაობს ის ბიჭი. რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ალბათ მეც იმ სიას მივეკუთვნები, იმ ხალხის სიას, ვინც სწორ არჩევანს გააკეთებს.
22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როლანდ ხორავა ამომრჩევლის აქტიურობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ უბანზე ხალხფრალობის მიუხედავად სიმშვიდეა.
არავითარი დამკვლელი არა, არავითარია. ცუდი რაღაცა არაფერი არა. ხალხი მოდის და მოდის ამდენიდან. ერთი 1000-ზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს.
მესამე საარჩევნო უბანთან უბნის გახსნამდე უკვე იდგა 10 ამომრჩეველი და თავის რიგზელოდა. გვითხრა ამავე უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა. ამ უბანზე მისცა ხმა ლუიზა კირთაძემაც.
თავიდან მეშინოდა ესეთი რაღაცები რო იყო, მაგრამ მე უკვე რო გამოვედის სიმშვიდე იყო და მოვედი და სიმშვიდეს მივეცი ხმა მე.
მეცხრე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფეხნაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ ამომრჩეველს პირადობის მოწმობა რჩება სახლში. სხვა სერიოზული დარღვევა მის უბანზე არ ყოფილა. ამავე უბანზე ხვდებით იყო ჩიტაიასაც, რომელმაც ზიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მომდევნო უბანზე მიდის. არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
ხმას აძლევს სწორედ მრავალპარტიულობას და იმ პარტიას, რომელსაც გაგდებული აქვს აქცენტები განსაკუთრებით სოციალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით ქალების უფლებებზე, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი ამომრჩეველი.
თბილისის მე-17 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის დამოწმების შემდეგ ერთ-ერთი ამომრჩეველი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შედის და ბიულეტენს კანონის დადგენილი წესის მიხედვით თავსებს. დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენით ის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან მიდის, იღებს სპეციალურ კონვერტს და ბიულეტენს მასში ათავსებს. საარჩევნო ყუთთან ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი ზის. კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი დახურულია. კანონით ეს ჭრილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გახსნას, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი უჭირავს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. ხმის მიცემის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ მის ერთ ხმასაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
საერთაშორისო ვერმისტერ შეცვლას, მაგრამ თუ ყველამ ფამილიაზე ნორმალურად ამდენ ყველამ ნორმალურად ვიმუშავებთ, მაშინ შეიძლება რაღაცა.
წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 99931 წარმომადგენელი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი აკვირდებოდა. საარჩევნო პროცესს კი აშუქებდა 184 მედია ორგანიზაციის 5368 ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი ამდენი დამკვირვებელი იყო, ახლა თქვა ეკა ქევანიშვილი, საკმაოდ სოლიდური რიცხვი და ასახელა და ჩვენ ახლა სტუმრად გვყავს სტუდიაში დემეტრე ლომაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი, ისინიც იყვნენ სწორედ დამკვირვებელთა შორის და მოგესალმები დემეტრე, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ამ დაძაბულდა, ასე ვთქვათ ენერგიულ და ასე დღეს როცა თქვენ ასე დამკვირვებელი ორგანიზაციები ასეთი დაკავებულები იყავით, გამოძებნეთ რო და გვესტუმრეთ რო შეხვედროდით რადიო თავისუფლების მსმენელს. მოდის დემეტრე ნიკოზიდან, მინდა ვამცნო ჩვენს მსმენელს და დემეტრე ამდოთაც ვიცით ნიკოსში იყო რაღაც შეხლა შემოხლა, უფრო ზუსტად რა იყო, მე საგანგებოდ ფრთხილ სიტყვას ხმარობთ რა არის ზუსტად რა იყო და ვიცი რომ თქვენ იქიდან მობრძანდებით, ეხლა თქვენ თავად იყავით შემსწრე აი ამ რაღაც ამბების რაც იქ იყო და თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ გვიამბეთ და მე საერთოდ გვაინტერესებს რა თქმა უნდა თქვენი დაკვირვებები.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ სმენელს, რაც შეეხება ნიკოსში მომხდარ მოვლენას, მაშინ როდესაც ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის მობილური ჯგუფი ასრულებდა თავის მოვალეობას და ახორციელებდა შემოვლას, სწორედ ზემო ნიკოზის საარჩევნო უბნის ეზოს კარებთან მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აგიტატორებს შორის. როგორც ჩვენი როგორც ჩვენ დავასკვენით, ეს ადამიანები იმყოფებოდნენ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ და შემდგომ ადგილიდან მივიღეთ დეტალური ინფორმაცია, რომ ეს ორი დაჯგუფება ცალ-ცალკე უბანთან ახლოს სვამდნენ, ასე ვთქვათ, და მათ შორის სწორედ გაიმართა ფიზიკური შეხლა შემოხლა, რაშიც დროულად ჩაერია საპატრულო ეკიპაჟი, რომელმაც გააშველა ეს ორი დაპირისპირებული მხარე.
რაღაცა სერიოზული შედეგები არ მოყოლი, იმედია დაზიანებას გულისხმობ
გარდა მცირე ფიზიკური შეხლა შემოხლისა ვერ გართულება არ მოხოლია, ასევე არ გახლ ჩვენ ინფორმაციით არავინ არის დაკავებული პოლიციის მიერ და ეს ინციდენტი აღმოიფხვრა, ხმის მიცემის პროცესს არანაირი საფრთხე არ შექმნია და შესაბამისად როგორც ზუსტად 2-3 წუთის წინ ზემონიკოზიდან ჩვენმა დამკვირვებელმა მომაწოდა ინფორმაცია, ყველაფერი ჩაურთვში მიმდინარეობს და მომრჩეულთა აქტიობა საკმაოდ მაღალია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი ინციდენტის და შეხლა შემოხლის გარდაც გვაინტერესებს ნიკოზში რა ხდებოდა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს უკვე ნიკოზი იწვევს ძალიან კონკრეტულ ასოციაციას ახლა ჩვენ მსმენელში და აი იქ მცხოვრებთა ყოფა და დღევანდელი განწყობები თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ.
კი ბატონო, მოდით გვიტყვი იმას, რომ საზოგადოებრივი დამცველის აქვს ჰყავს ასოციაციან სადამკვირვებლო მისია დემონთა ჩასახლებებში, ასევე კონფლიქტის პირა სოფლებში, რაც გულისხმობს თბილისში დემონთა ჩასახლებებს, კომპაქტურად ჩასახლებს, ასევე მცხეთამთიანეთსა და შიდა ქართლს. განსაკუთრებული აქცენტი ქონდა შიდა ქართლსა და კერძოდ გორის მუნიციპალიტეტზე. მთელი დღის განმავლობაში გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრიდან ჩვენი დამკვირვებლები იქ ასე ვთქვათ დროებითი შტაბი შეუქმნენ, საიდანაც ინფორმაციას ვაწვდიდით ცენტრალურ შტაბს. დღის მანძილზე სერიოზული დარღვევები, რომელსაც შეეძლო საარჩევნო კენჭისყრის პროცესზე მოეხდინა გავლენა ან შეეფერხებინა ასეთი რამ არ ფიქსირდებოდა, თუმცა დილიდანვე მას შემდეგ რაც დაიწყო უბნების გახსნა 7 საათიდან ასევე 8 საათზე, როდესაც უშუალოდ პროცესი დაიწყო ხმის მიცემის, ადგილი ჰქონდა რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ ჩვენ დამკვირვებლების არდაშვებას საარჩევნო უბანზე, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ მათი ბეიჯებიზე არ იყო ასე ვთქვათ მწვანე ბეჭედი, გამომდინარე იქიდან რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაბეჭდა ისინი და ეს იყო ის ზუსტად ის საშვები, რომელთაც ისინი უნდა ყოფილიყვნენ დაშვებული საარჩევნო უბანზე, თუმცა შემდგომ მათ დაურეკეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რაც არის რომ საოლქო კომისიამაც განაცხადა რომ ისინი არ უნდა დაეშვათ არცერთ შემთხვევაში უბანზე. ფაქტ აქ მდგომარეობა იმაში არის რომ ეს ტექნიკური პრობლემა იყო, პრობლემასაც ვერ დავარქვევდი, უბრალოდ საშვები იყო დაბეჭდილი ქსეროქსზე, შესაბამისად ისინი იყო შავთეთრი და არა ფერადი, ზოგს
წარმოადგენ ორი ფერიტის გასხოვდება.
კი, მაგრამ ეს ამას არ არის, შემდგომში უკვე მოხდა მათი დაშვება მიუხედავად მცირედი დაგვიანებისა. ასევე ჩვენ რასაც დავაკვირდით, ეს იყო ის რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ცენტრალურ საუბნო საარჩევნო კომისიებში პარტიული წესით დანიშნული წევრები თავსარიდებდნენ წილისყრაში მონაწილეობას, რაც მიზნად ისახავს რომ გადანაწილდეს იქ ფუნქციები კომისიის წევრებს შორის, რამაც ერთ უბანზე ნახევარ საათით დაგვიანება გამოიწვია კენჭისყრის დაწყებისთვის, თუმცა შემდგომში მან მიიღო მონაწილეობა, არ ვიცი შემდგომ რატო გადაწყვიტა, მაგრამ ასე მიიღო მონაწილეობა და ერთ-ერთი, რა ვიცი, გამოსარჩევი ინციდენტი, რაც მოხდა, ეს იყო გორის 32 საოლქო უბნის 51 საუბნო კომისიაში ჩვენი დამკვირვებლის მიერ მიწოდებული საჩივარი არ მიიღო კომისიის თავმჯდომარემ. საჩივრის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ უბანზე 40 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი. ჩვენ დამკვირვებლის მიერ მის მიმართ იქნა დასმული შეკითხვა, რომ თუ სად იმყოფებოდა მისი ბეიჯი, რომელიც ოფიციალური საშვი არის და რომლის გარეშეც არავის აქვს უფლება იყოს საარჩევნო უბანზე. მან პირველად გასცა შეკითხვაზე პასუხი, რომ რა მისი საქმე იყო, შემდგომ ვიღაცას ვათხოვე და შემდგომ ცოტა ხნით დატოვა უბანი და ასე შემდგომ. ამაზე მოხდა ადეკვატური ქმედება ჩვენი დამკვირვებლის მიერ, რომელმაც საჩივრით მიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიას, მათ არ მიიღეს გაურკვეველი მიზეზებიდან გამომდინარე. შემდგომში თავად პირადად ჩავედი ვესტუმრე ამ უბანს და ადგილზე ვცადე სიტუაციის გარკვევა, თუმცა კვლავ უპასუხოდ დარჩა ჩემი შეკითხვები, რის შედეგადაც ლოგიკური გზით ის ჩავაბარე 32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიას და ველოდებით ამაზე რეაგირებას. ეს იყო ძირითადი ის დარღვევები, რასაც ჩვენ გორიში და კონფლიქტის პირას უფლებში დავაკვირდით, რაც შეიძლება.
მაგრამ მარტო ეს არ გვაინტერესებს, ხო? დიახ, უკაცრავად გაგაწყვეტეთ, რაც შეიძლება დაასრულეთ, გითხარით, მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ ასევე ეროვნულ უმცირესობათა შესახებ, თქვათ, რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით, რომ თქვენ წინასწარ კვლევაც გამოაქვეყნეთ, ხო, რა ვითარება იყო წინასაარჩევნოთ და ცხადია, რომ გვაინტერესებს აი დღევანდელი ამბები.
მოდით გეტყვით, რომ ცალსახად და უპირობოდ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ასეთი მშვიდი საარჩევნო დღე ბოლო საათს თუ გამოვრიცხავთ, ჩვენ საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, ძალიან მშვიდ გარემოში მაღალი აქტივობით მიმდინარეობდა არჩევნები. ჩვენი მუდმივი წარმომადგენელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიიდან მუდმივად გვაწვდა ინფორმაციას, ჩვენც ვადარებდით ჩვენს მონაცემებს, რაც ჰქონდა როგორც გორში, ასევე მცხეთაში და თბილისში. აბსოლუტურად მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა თბილისში განსაკუთრებით არჩევნები, სადაც მცირე ტექნიკური ხარვეზები დაფიქსირდა. ეს შეეხებოდა პროფესიონალიზმთან, კვლავ მოდის აქ პროფესიონალიზმის საკითხი, მოდის დღის წესრიგში გულისხმობ საუბნო საარჩევნო კომისიების პროფესიონალიზმის საკითხს, რაც ხშირ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში მათ არ იცოდნენ თუ როგორ მოქცეულიყვნენ და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ასევე მახსენდება ის შემთხვევა, როდესაც
ამბობთ, რომ საგანგებოდ რაღაც გაყალბების მიზნით არ იყო, არამედ უცადინარობის.
რა თქმა უნდა, ამის საბაბი და ამის თქმის უფლება ჩემი ას დარავის აქვს, იმიტომ რომ დღეს 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც რამდენიმე წუთი დარჩა ალბათ დასრულებამდე, 40 წუთი, თუ არ ვცდები, მაქსიმალურად ღია და თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობდა. ჩვენ ამავდროულად ჰქონდა კომუნიკაცია EUTOS სადამკვირვებლო მისიასთან, ასევე USAID-ის სადამკვირვებლო მისიასთან.
საინტერესოა, ხა თუ შეიძლება ამ საერთაშორისო მისიების ამბავიც გვიამბეთ. ოღონ ჯერ თუ შეიძლება რაღაც ამ უმცირესობებზე საუბრობდით და მე მინდა
გასაგებია, ინტერესი ძალიან დიდია, რადგანაც რადგან ჩვენ საუბრობთ დევნილებზე და დევნილთა ჩასახლებებზე, ყოველთვის სწორედ გაყალბების დიდი შანსი, მანიპულირების დიდი შანსი ყოველთვის წინაარჩევნების გამოსლებას თუ გავითვალისწინებთ, სწორედ ამ ჩასახლებებსა და სოფლებში ჰქონდა. მაგრამ ის ინფორმაცია, რასაც დღეს ჩვენი 120 დამკვირვებელი თითქმის მასშტაბურად გვაწვდა ყოველ საათში და იმ ინფორმაციას, რასაც ჩვენი მედია ცენტრი როგორც თბილისში, ასევე გორში გასცემდა, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია, რომ რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს პირიქით, ეს გახლდათ უნიკალური თავისი მშვიდობიანი ტემპით, რაც ვითარდებოდა. იყო, რა თქმა უნდა, პროცედურული გადაცდომები, რაც პროფესიონალიზმის საკითხია. მაგალითად, კომისიის წევრებმა დართეს ნება ამორჩეველს, რომ გადასატან ყუთში ჩაეგდო ბიულეტენი მაშინ, როდესაც ეს ადამიანი ჩვეულებრივად არ საჭიროებდა არანაირ გადასატან ყუთის სიაში ყოფნას. ეს დაფიქსდა გორის 17 უბანზე, ასე ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ, რა თქმა უნდა, დაიწერა საჩივარი და ეს საჩივარი განხილვის პროცესში. ანუ საგანგაშო მდგომარეობა, რომელიც თუ რომელიმე ძალის ინტერესთა სფეროში შედის, ან რომელიმე ჯგუფს აწყობს, რომ ასე ვთქვათ, დახატოს ისე სიტუაცია, რომ დღეს მაგვაქვს ადგილი მასობრივ გაყალბებასთან რაიმე დონეზე. ეს არის აბსურდი და გამორიცხული და ემსახურება ვიწრო ინტერესებს.
ამან არ გვინდა ჩვენ რაღაც ვიღაცის წინასწარ განწყობების შეცდომზე დღეს ნუ ვისაუბრებთ ობიექტურად, თქვენ რაც ნახეთ, ეს რო გითხათ, ორი სიტყვით გითხარით უცხოელი დამკვირვებლების შთაბეჭდილება და ძალიან დიდი მადლობა.
კი ბატონო, უცხოელი დამკვირვებლების შთაბეჭდილებას რაც შეეხება, ისინი განცხიფრებულები იყვნენ თბილისში ასეთი სიწყნარით და ამბობდნენ, რომ ეს იყო მართლაც მათთვის შოკის მომგვრელი პირველად მათი სადამკვირვებლო მისიების აქ მოშუ საქართველოში ფუნქციონირების განმავლობაში მათ ასეთი მშვიდი არჩევნები იხილეს, განსაკუთრებით აღნიშნავენ თბილისს და რეგიონებში ნუ მცირე ფაქტები, რომლებიც ფიქსირდებოდა და როგორც ვიცი ეხა ბოლნისში
აი ხაველოდებით ინფორმაციას იქიდან უკვე ძალიან დიდი მადლობა დემეტრე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რაც თქვენ გვიამბეთ. დემეტრე ლომაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, მოგვაწოდა უახლესი ინფორმაცია. ჩვენ უცხოელ დამკვირვებლებსაც აუცილებლად ჩავთვლით, ვამცნობთ ჩვენს მსმენელს მათი შთაბეჭდილებების შესახებ. ახლა ახალციხე მინდა აუცილებლად რომ შემოვიტანოთ ასე ვთქვათ ჩვენი გაშუქების არეალში და ამიტომ მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს რომ ახალციხე ადიგენის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის 9 კანდიდატი იბრძვის, ჯერ კიდევ იბრძვის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ დახურულა საარჩევნო უბნები და ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ახლა გვიამბობს სწორედ არჩევნების შესახებ.
შეიძლება შეიცვლება და ხარისხობრივად უკეთესი პარლამენტი იქნება ვიდრე წინა პარლამენტი იყო. აუცილებლად აი დარწმუნებული ვარ, რომ კანდიდატურებიც არიან ძალიან კარგი კანდიდატურები. ხა
იმის გათვალისწინებით რომ შემოდგომა და სოფლის მეურნეობის დარგი საკმაოდ განვითარებულია ჩვენს რეგიონში, აქტიობა საკმაოდ დიდია. თუ კი ჩვენ კანონდარღვევაზე ვილაპარაკებ, ალბათ რაღაცა მინიმალური დონეზე არის, არც ისეთი დიდი დარღვევებია, რომლებზე შეიძლება ყურადღება გამახვილდეს. არის ტექნიკური ხასიათის დარღვევები.
დღეს ვინც იმას იტყვის რომ მოვიგე პირველ დოზიას იზია, გასაგებელი გავაკეთეთ, შრომა ჩავატარეთ და ახლა უფალზვენდავით, უფლისნება ყველაფერი როგორ იქნება. ხმამი ვეცი 19 ნომერს თოფაზე მრეწველებს ჩვენსაც ჩემთავს არიელ ხაჩიძეს. უსურვებ უბანს რომ შუდობიან არჩევნები ჩატარდეს, შუდობიან გარემოში.
საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა ხმა სიკეთესა და ცვლილებებს მისცა ნუგზარ პარუნაშვილმა იმ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელსაც მისი თქმით საჯარო მოხელეების ჩადიან. დარღვევებზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, რომელმაც ხმა ვალის მეცხრე უბანში მისცა. ვაჟა ჩიტაშვილი აცხადებს, რომ არჩევანი ქვეყნის წინსვლისთვის და ცვლილებებისთვის გააკეთა.
მეორე უბანში დარღვევები იყო, ოსნების წარმომადგენლები 9000 ადამიანი გამწკრივებულია და ამორჩევლებს არათაწერნები გვარისახლებ ვინ ხარ, რა ხარ, ვის აძლევს და გულიწყდება ოსნებას ეს არეკადრება. არ უნაჭიდებოდეს ოსნებას ამიტან ძალადობა უბნებს. არის პირდაპირ ზეწოლა ამორჩევლებს საჯარო სამსახურების მიერ.
თარის დარღვევები კონკრეტულად სოფელ წყალთბილაში სპეციალურად მოვლინებულია რუსეთის მოქალაქე პეს გოგორიანი ეცევა აგიტაციას, ხას ფაქტურად წაართვა არჩევანის უფლება თვითონ ყველას და ეუბნება რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა მიცეთ ხმა არჩევანი გავაკეთე ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებისათვის, მშვიდობისათვის, სიმშვიდისათვის და ცვლილებებისათვის. ჩვენ გვინდა უკეთესი ცხოვრება, ამას გავაკეთებ შეცვლით ხელისუფლებას.
ჩვენების სახალხო პარტიის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა ზურაბ პაქსაძემ საკუთარი პოზიცია თბილისში დააფიქსირა, ხოლო თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის წარდგენილმა კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილეობას საერთოდ არ მიიღო. გოდერძი კუბლაშვილმა მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის ნაცვლად მეგობრის დაბადების დღის აღნიშვნა გადაწყვიტა. განმარტა ისიც, რომ ხმის მიცემას საკუთარი თავისთვის არ აპირებდა, ხოლო საკუთარ ერთხმას დარჩენილ 8 კანდიდატზე ვერ გადაანაწილებდა.
აი ესეთი ამბები იყო დღეს სამცხე ჯავახეთში. ახალციხიდან მაია იველაშვილი გვიამბობდა ამბებს. ჩვენ კი ახლა ისევ ლაივ ბლოგზე გვინდა რომ გესაუბროთ 1-2 წუთით მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ვამაყობთ იმით. რით ვამაყობთ? ვამაყობთ რომ ამდენი მოქალაქე ჟურნალისტი იყო ჩართული დღეს ჩვენს ამ ეგრეთ წოდებულ ლაივ ბლოგში, ანუ გვაწვდიდა ინფორმაციას დღეს მთელი დღის განმავლობაში. ჩვენ კი შესაძლებლობა ქონდა რომ ეს ინფორმაცია ჩვენს Facebook გვერდზე განგვეთავსებინა და რა თქმა უნდა ვებსაიტზე ლაივ ბლოგზე მისაწვდომობა არის ჩვენი ვებსაიტისა და Facebook-ის საშუალებით. ვებსაიტზე მთავარ გვერდზე შევზადეთ radiotavisukhleba.ge არის ჩვენი მისამართი და პირველივე გვერდზე თქვენ იქ ნახავთ ფანჯარას, სადაც დააჭერთ და გადახვალთ ლაივ ბლოგზე და ასევე Facebook-ზე ქართულად აკრიფავთ რადიო გამოიო თავისუფლება და ნახავთ რომ იმდინარეობს სწორედ ეს და რა მიმდინარეობს
ეხლა რაც
ასე არაბულ საუბრობს
ეხლა რაც მიმდინარეობს ყველაზე აქტიურად რა თქმა უნდა ჩვენ ამ წუთებში თუ შეხვალთ ბოლო სიახლეები რაც არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ლაივები ან განცხადებები იმიტომ ვინაიდან ცოტა დრო რჩება აჯამებენ მარნეულთან
დაკავშირებით
სხვა დარგოებთან დაკავშირებით ცდილობენ რომ პირველი კომენტარები გააკეთონ და ცხადია ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენს ხრივ ვინაიდან არ ყოს მოქალაქე ჟურნალისტი ამ დროისთვის ბარნეული და ვცდილობთ რომ ჩვენი კონტაქტებით ვიპოვოთ ისეთი ახალგაზრდები რომლებიც ჩაერთვებიან ეხლა გახდებიან მოქალაქე ჟურნალისტები და მათგან გავიგებთ იმ ინფორმაციას იმიტომ რომ ტრადიციულ მედია საშუალებებში ცხადია რიგი ინფორმაციები ვრცელდება თუმცა ლაივ ბლოგინგი სწორედ იმას გულისხმობს რომ მოქალაქეების ხმა შემოვიტანოთ და უშუალოდ იმ ადგილას
ყოფილი ადამიანების ისტორიები
ცხადია რთული არ არის მარტივი იპოვო ვინმე მაგრამ ვცდილობთ და იმედია გამოგვივა
და ძალიან კარგი იქნება თუ ამას მოვახერხებთ იმიტომ რომ თუმცა პარალელურად ჩვენ ეგ გაურმა რომელიც უცო ტახნის წინ ყავდა ეთერში გითხრა რომ აი ალბათ უკვე ჩასულები არიან მაშინ თქვა რომ წუთი წუთზე ჩავლენ მარნეულში ალბათ უკვე იქ არიან და იმედია რომ სულ მალე გვექნება ინფორმაცია რომელსაც მივაწვდით ჩვენს მსმენელს მივაწვდით ლაივ ბლოგის საშუალებით მივაწვდით სხვა ყველა ჩვენი შესაძლებლობებით ფეისბუქი ტვიტერი ყველა სოციალური ქსელები ყველაფერი ჩართული გვაქვს დღეს დარჩით ჩვენთან ღამის 2 საათამდე ვეცდებით მაქსიმალურად ინფორმაცია მოგაწოდოთ ახლა ახალი ამბები
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ახმედ იმამპულევის მხარდამჭერები მარნეულის 33-16 საარჩევნო ოლქის 52 უბნიდან საოლქო კომისიის შენობისკენ მიემართებიან ინფორმაცია სამი შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ავრცელებს მისივე ინფორმაციით აქციის მონაწილეები აპირებენ მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან მოითხოვონ 52 უბნის შედეგების გაუქმება სწორედ ამ უბანთან მოხდა დღეს ფიზიკური დაპირისპირება დაახლოებით რამდენიმე ათეული პირი ცდილობდა კომისიის შენობაში შეჭრას ასევე შენობას ქვები დაუშინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად კომისიის შენობაში შეჭრას სცადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პატაპურწოლაძეს სახელმწიფო ხალხისთვის მხარდამჭერებმა ასევე იყო მცდელობა საარჩევნო ყუთის გატაცების როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს პოლიციის მობილიზების შედეგად საარჩევნო ყუთის გატაცება თავდამსხმელებმა ვერ შეძლეს დაშავებულია რამდენიმე პოლიციელი მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას ის კატეგორიულად უარყოფს მარნეულში დღეს მომხდარ ინციდენტთან რაიმე კავშირს და იმ მომხდარის გამოადანაშაულებს პარტიას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.
ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ ეგზიტ პოლებზე გვინდა გესაუბროთ ახლა 8 ოქტომბერს 20 საათიდან მას შემდეგ რაც კენჭისყრის პროცესი დასრულდება ეგზიტ პოლის შედეგებს ორი კომპანია გამოაცხადებს GFK და TNS ისინი ეს აბრევიატურები გახლავთ ისის ალბათ ჩვენმა მსმენელმა ისინი მედია საშუალებების დაკვეთით შესრულდა ეს ხავთ არჩევნების დღეს ჩატარებული გამოკითხვა რომელიც კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა პოზიციას გამოხატავს შედეგები ჯერ არავინ იცის ცხადია თუმცა ანალიტიკოსების განცხადებით აშკარა რომ ბოლო პერიოდში ეგზიტ პოლების თემა უკვე იქცა პოლიტიკური დაპირისპირების შემადგენელ ნაწილად რა იწევს უნდობლობას ეგზიტ პოლების შედეგების მიმართ თემას განავრცობს ლელა კუნჯულია
8 ოქტომბერს ცალცალკე ჩატარებული ეგზიტ პოლების შედეგებს საღამოს 8 საათზე ასევე ცალცალკე გამოაცხადებენ ტელეკომპანია რუსთავიორი და ტელეკომპანიების ჯგუფი, რომელშიც იმედთან ერთად ხვდებით GDS, მაესტროსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს ტელეკომპანიების ამ ჯგუფმა ეგზიტ პოლი ამერიკულ კომპანია TNS დაუკვეთა. ხოლო ეგზიტ პოლისთვის, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორმა გერმანიაში დაფუძნებულ კომპანია GFK-ის დაუკვეთა, საველე სამუშაოებს კომპანია BCG განახორციელებს. ორი ეგზიტ პოლის მოლოდინში კიდევ უფრო აშკარა გახდა მხარეთა პოლარიზება და ეს თემა აშკარად იქცა პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი აზრით, პოლიტიკური მხარეები ამით საზოგადოებრივი აზრის წინასწარ ფორმირებას ცდილობენ და გარკვეულწილად სახიფათო თამაშსაც თამაშობენ.
აი ამ ტელევიზიების უკან დგას გარკვეული ამომრჩევლების რაოდენობა. ეხლა მაგალითად განსაკუთრებულ რეგიონებში ხო იმას არიციან, ეხლა ეს ამაზი პოლები პაიანიკულაცია და ტელი რაღაცები და ორივე ესეთი ტიპის ამომრჩევლი ცხოვრობს იმ საინფორმაციო გარემოში, რასაც ეს ტელევიზიები უქმნიან. აქედან გამომდინარე, დიდი შანსია, რომ თქვა იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთ მხარეს მოიჩვენა, რომ აი მისმა პარტიამ, მის მხარდაჭერმა პარტიამ გაიმარჯვა, ანუ მოლოდინის ამაღლება ხდება ხო ამ შემთხვევაში და შეუჩნდება, ესე იგი, გრძნობა, რომ მას ხმები მოპარეს ან რაღაცა. ასევე გავრცელდება მეორე მხარეს, ხო? ამან ბუნებრივია შეიძლება გამოიწვიოს ინციდენტები.
ეგზიტ პოლების ჭრილში არასათანადო შედეგების მოლოდინი მხარეებს გაუჩინა არასანდო დამოკიდებულებამ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოქვეყნებული სოციოლოგიური კვლევების მისამართით, რომლებიც ერთგვარ ნიადაგს ქმნიდა ეგზიტ პოლების წინ. სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილისთვის ნათელია, რომ არც სოციოლოგიური გამოკითხვების პროცესს აკლდა პოლიტიზირება, შედეგად ორნაირი რეაქცია იყო მოსალოდნელი.
ერთ შემთხვევაში თუ იქნება მუდმივი აპელირება მაგალითად იმაზე, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა, ანუ ან ორი პოლიტიკური აქტორია მთავარი პოლიტიკურ სცენაზე, ხო, ნუ ხო ვიღაცა შეიძლება ამან გავლენა მოახდინოს და თქვას, რომ ნუ აზრი არა აქვს, ხო, რაღაცა პარტიისთვის ხმის მიცემა ჯობია ისევ ამ ორ მთავარ, რა ვთქვათ, პოლისებს შორის გავაკეთო არჩევანი. შეიძლება ამან მოახდინოს, რასაკვირველია გავლენა. თუმცა, ნუ არსებობს უფრო რაციონალური ამომრჩეველი და იმედი მაქვს, რომ ასეთი ამომრჩეველიც არის საქართველოში, რომელიც ამ გამოკითხების მანიპულატორულ ბუნებას მიხვდება და წავა თავის საარჩევნო ხმის დასაცავად.
რაც შეეხება ეგზიტ პოლების სანდოობას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, სიტუაციას ამწვავებს და ეჭვებს ქმნის ის გარემოება, რომ ეგზიტ პოლების უშუალოდ ჩამტარებელი ადგილობრივი ორგანიზაციების მიმართ წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები ვრცელდება. პოლიტოლოგისთვის მიუღებელია გარემოება, როდესაც ეგზიტ პოლის შემსრულებელი კომპანიები დაპირისპირებული პოლიტიკური ბანაკების წარმომადგენლებთან ასოცირდებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი ესეთი ამბები ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით. წინასწარ შეიძლება ასე ითქვას, რა იქნება შემდეგ, მას შემდეგ, რაც აი უკვე ძალიან მალე, რამდენიმე წუთში დაიხურება უკვე საარჩევნო უბნები და დაიწყება ხმების დაცვლა. დრო ჯერ კიდევ არის. ახლო თქვენ უბნებთან გაიშურეთ, თუ შეიძლება და მიეცეთ ჯერ კიდევ ხმა. ჯერ ეს კიდევ შეგიძლიათ. ლაგოდეხში შეგიძლიათ, სხვათა შორის, საიდანაც ახლა ჩავრთავთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს წარმომადგენელს გიორგი ალადაშვილს. და კახეთში და განსაკუთრებით ლაგოდეხში მომხდარ ამბებზე გვესაუბრება. გიორგი, გესმის უკვე ეთერში ხარ ჩვენთან, ხარ? მოგესალმები. საღამო მშვიდობის.
დავიწყებ საგარეჯოთი, სადაც პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი, მაჟორიტარობის კანდიდატი ირმა ინაშვილი საპარლამენტო არჩევნების დღეს, ანუ დღეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმოყანლოში ჩავიდა და უბნებზე მისი წარმომადგენლებისგან მიიღო ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც დარღვევების შესახებ ისაუბრა. ინაშვილმა გვითხრა, რომ იორმუღანლოს 38 უბანზე ამომრჩეველი ვადაგასული პირადობის მოწმობით მონაწილეობს არჩევნებში. პატრიოტთა ალიანსის კიდევ ერთი პრეტენზიაა უბნებთან შეკრებილი მხარდამჭერები, რომელთაც უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე შეუზღუდავად კომის უფლება აქვთ. იორმუღანლოს თემში სხვადასხვა დარღვევის შესახებ ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა აქ კახეთში მედიაში, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტებები ჯერ არ გაკეთებულა. ირმა ინაშვილი ხმა შეგვიძლია მოვისმინოთ.
იორმუღალოს მთელ ზოლში ყველა საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებულია უხეში დარღვევები. ადამიანებმა რამდენჯერმე მიცეს სხვადასხვა უბანში ხმა, იმიტომ რომ ქონდა სხვადასხვა პირადობის მოწმობები. ეს დაფიქსირებულია ჩვენს მიერ, შედგენილია საჩივრები და ეს არის ტიპიური კარუსელი, რაც 90-იანი წლებიდანაა დამკვიდრებული არჩევნების სისტემაში და რაც არ დანგრეულა სამწუხაროდ. ამავდროულად თვითნებობას აქვს ადგილი საარჩევნო უბნების თანამშრომელთა მხრიდან, ბეჭეც არ უთხამენ საჩივარზე ჩვენს წარმომადგენლებს. მიდის ტოტალური გაყალბების პროცესი, ეთყობა ხელისუფლებამ გეზი აიღო იორმუღალოსკენ და სურს აზერბაიჯანული მოსახლეობის მხრიდან ამოიღოს ხმების მაქსიმუმი.
გადადია ხახმეტის მუნიციპალიტეტის 28 მაჟორიტარულ ოლქში კი არასათანადო დოკუმენტი თხმის მიცემის ფაქტი დაფიქსირდა რომელსაც ადასტურებენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუმცა მომხდარი არ დაადასტურეს ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ასეთი განცხადება გააკეთა კომისიის თავმჯდომარე მინდია იოკურიძემ. ბადაგასული პირადობის მოწმობებს იყენებენ საგარეჟოში, ამის შესახებ საუბრობს მედია ცენტრ კახეთის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი და ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
დაფიქსირდა 38 უმბანზე ისინი რომ მოყალოში ამომრჩეველთა ვადაგასული პირადობის მოწმობებით მონაწილეობის ფაქტები და მოკლედ ეს პენსიონერებისათვის როგორც ამომრჩეველი ზოგიერთი ამომრჩეველი ფიქრობდა უვადოდ გაიცემოდა და შეშტომდა რაღაცა გარკვეული ტიპის კანონდარღვევა შესაძლებელია ყოფილიყო. თუმცა გარკვეულწილად უნდა ვთქვა რომ საარჩევნო კომისიის წევრები და უშუალო თავმჯდომარე და შესაბამისი პირები სამწუხაროდ ნაკლებად იყვნენ მოგზადებული არჩევნო უფლებებისა და პროცედურების შესახებ ხშირად იყო ხოლმე ფაქტები, როდესაც ამომრჩეველს უჭირდა რაიმე სახის თქვათ მონაწილეობის მიღება არჩევნებში, კერძოდ კონკრეტული პროცედურების გატარება, რასაკურველია აქ არის ენობრივი ბარიერის, მართალი აზერბაიჯანული ენაზე იყო ეს ბიულეტენები დაბეჭდილი, მაგრამ შესაბამისად ისინი დახმარებას საჯოებდნენ, რაც ხშირად იწვევდა ხოლმე არეულობას და ქაოსს არჩევნო უფლებებზე.
როგორც ცნობილია, დღეს დუშეთის ოლქისთვის განკუთვნილი ბიულეტენები აღმოჩნდა ლაგოდეხში, კერძოდ კი სოფელ მაწიმში. ფაქტი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა მისთვის სასურველი კანდიდატი ბიულეტენში ვერ იპოვა. ამ ფაქტზე კი თითქმის ყველა პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადგილზე საჩივარი დაწერა. ხმის მიცემის პროცესი 2 საათი შეჩერდა და ხმის მიცემის პროცესის შემდეგ განახლდა, აღინიშნა, რომ სხვა ოლქის ბიულეტენები საერთოდ ამოიღეს და მსგავს შემთხვევას ადგილი აღარ ექნება. Марина.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, უღრმესი მადლობა. ლაგოდეხიდან გორთობოდა გიორგი ალადაშვილი, მთელი დღის განმავლობაში იგი მუშაობდა ჩვენთან ერთად. აი ისიც კი მოახერხა რომ რამდენიმე წყაროს ხმების გადმოგვიგზავნა. გიორგი, დღეს კიდევ დაგიკავშირდებით რამდენჯერმე შენის ნებართვით. ახლა კი ვემშვიდობებით და აბა რა რადიო თავისუფლება ვიქნებით გენდერულ ამბებზე თუ არ ვისაუბრებთ. იცი ჩვენმა მსმენელმა რომ ჩვენ საგანგებო გადაცემა გვაქვს გენდერული ამბები ყოველ დღე. ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე. ახლა კი გვინდა გენდერული სტატისტიკა, გენდერული სტატისტიკის თაობაზე გესაუბროთ 2016 წლის არჩევნებზე. როგორი არჩევნების ეს სტატისტიკა? რა შედეგებით მივიდნენ საპარლამენტო არჩევნებზე პოლიტიკოსები და საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლები და როგორი იქნება ქალთა სავარაუდო წარმომადგენლობა 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში? ახლა ამაზე ვისაუბრებთ. საკითხი კი მეტად აქტუალურია, რადგან საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება ხანგრძლივი ციკლის ერთ-ერთი შემადგენელი, აი ამ ციკლის ერთ-ერთი შემადგენელი, სწორედ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა და ჩვენ ახლა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმენთ.
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის უმრავლესობას ქალები შეადგენენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩეველთა 53.76% ქალია. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მზურაბ ხრიკაძემ გვითხრა, ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებელი 2012 წლის საარჩევნო სიასთან შედარებით მინიმუმ 2%-ითაა გაუმჯობესებული. თუმცა ეს გაუმჯობესება თავის მხრივ ვერ აისახა საარჩევნო სიებსა და მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის სქესთა ბალანსის დაცვაზე.
ტრადიციულის ბალანსია პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებს შორის სჭარბობენ, რა თქმა უნდა, კაცები 63%, შესაბამისად 27% არის ქალი. ეს ყველა პარტიის მაჟორიტარულ სისტემაში ტრადიციულად კიდე უფრო დიდი დისბალანსია, 82.48% არის კაცი, 7.52% არის ქალი. დაახლოებით ასეთივე დისბალანსია იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც საინიციატივო ჯგუფების მიერ არიან წარდგენილნი. 85% და 15% ქალი შესაბამისად.
აღნიშნა ზურაბ ხრიკაძემ. საარჩევნო სიებისა და მაჟორიტარული კანდიდატების გენდერული ანალიზის შესაბამისად კი ქალთა ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა ვერ გაუმჯობესდება. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკი ფიქრობს, რომ ქალთა რაოდენობა არათუ გაიზრდება, შესაძლოა შემცირდეს კიდეც და ჩამოსცილდეს 2012 წლის 12%-იან მაჩვენებელს.
ახ ჩვენ გონია, რომ უკეთესი პარლამენტი ქალთა მონაწილეობის
მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ ალბათ არ იქნება, მაგრამ ჩვენ იმედ ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი სახე, რომელიც ქალების გამოჩნდა, რომელიც კენჭს იყრის, აქვს გარკვეული გამოცდილება გენდერული თანასწორობის კუთხით, აქვს გარკვეული ცოდნა უკეთეს ამინდს შექმნის პარლამენტში ამ თვალსაზრისით.
ელენე რუსეცკი ფიქრობს, რომ ციფრებისა და სტატისტიკის მიღმა უკეთესი ამინდია ზოგადად საზოგადოებაში, სადაც გენდერული თანასწორობისა და გენდერული კვოტირების საკითხზე მკვეთრად შეცვლილია რიტორიკა. ელენე რუსეცკის აზრით, ეს თემები საზოგადოებისთვის უცხო ხილს აღარ წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ მიდგომები და პოლიტიკოსთა დაპირებები ფორმალობას ვერ გასცდა. შესაბამისად კი სახეზია სურათი, როდესაც ქვეყნის არჩევით ორგანოებში წარმომადგენლობითი დემოკრატია არ არსებობს. ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში ლევან ცუცქირიძე აღნიშნავს, რომ ეს დამაზიანებელია საზოგადოებისთვის.
მოცულობა მინიმუმ მიჩნეულია საერთაშორისო ერატორაში, რომ ეს უნდა იყოს მინიმუმ 30-35% იმისათვის, რომ ქალთა პერსპექტივა, ქალთა თვალსაზრისი წარმოჩენილ იქნეს მუშაობაში, პოლიტიკაში და ამან მეტნაკლებად რეალური გავლენა მოახდინოს. თორე სხვა შემთხვევაში საზოგადოება დარჩება, ან ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი ედგვარი სინიკური პოზიციით იმის მიმართ, რომ აი ვინც არიან ისინი, რას აკეთებენ.
ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის საჭიროებას დეკლარირებულად თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია აღიარებს. თუმცა ის, რომ ეს საკითხი მათთვის პრიორიტეტად არ იქცა, გამოვლინდა როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე უშუალო წინასაარჩევნოდ, როდესაც აქტიურ პოლიტიკაში მხოლოდ ერთეული ქალებისთვის აღმოჩნდა ადგილი. კერძოდ, ქართულმა ოცნება მაჟორიტარობის კანდიდატად მხოლოდ 4 ქალი წარადგინა, პარტიული სიის პირველ ოცეულში კი 6. ქართული ოცნების სრულ სიაში 155 კანდიდატიდან მხოლოდ 18-ია ქალი. ნაციონალური მოძრაობის 200 კანდიდატიდან 48 ქალია. ამ მხრივ შედარებით უკეთ წარმოაჩინეს თავი თავისუფალმა დემოკრატებმა და რესპუბლიკელებმა, რომლებმაც პარტიულ სიაში 30%-იანი კვოტა დაიცვეს და შესაბამისად პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში ბიუჯეტიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფინანსურ დანამატს მიიღებენ. მათ მაჟორიტარება 9-9 ქალი წარადგინეს, პარტიული სიის პირველ ოცეულებში კი 7-7. ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მთავარ საშუალებად საქართველოში ქალთა მოძრაობის აქტივისტები გენდერული კვოტირების შემოღებას მიიჩნევდნენ. 2014-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტმა ორჯერ ჩააგდო საკანონმდებლო დონეზე კვოტირების, როგორც გენდერული თანასწორობის დროებითი ნორმის განხილვის საკითხი. თუმცა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის წარდგენილი პარტიული სიებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების რაოდენობრივი და გენდერული ანალიზის საფუძველზე კიდევ უფრო გამყარდა აზრი იმის შესახებ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა პოლიტიკაში შესაძლებელია კანონის ძალით და არა პოლიტიკოსების დაპირებებით. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ხელმძღვანელი მაკა მეშველიანი ამბობს, რომ ქალთა ორგანიზაციები ბრძოლას კვოტების მხარდასაჭერად საპარლამენტო არჩევნების შემდგომაც აქტიურად გააგრძელებენ.
ჩემთვის ამდენად ცნობილია, მათი სტრატეგია უნდა იყოს 2017 წლის არჩევნებისთვის განაგრძონა, ასე ვთქვათ, აქტიური ადვოკატირება კვოტებისა, თუმცა განიხილება არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ განიხილება ისიც, რომ მოხდეს ფოკუსირება ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემაზე მორგებული კვოტირების მექანიზმისა, მითუმეტეს იმის ფონზე, როდესაც სრულად ბურუსით არის მოცული 2020 წლის მოწვევის პარლამენტი, როგორ დაკომპლექტება საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ეს მაჟორიტარული ოლქები გაუქმდება, არ გაუქმდება, თუ როგორ იქნება.
რა შეეხება გენდერულ ბალანსს ზოგადად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების გენდერული სტატისტიკის ფარგლებში შეკრიბა და გამოაქვეყნა როგორც ამომრჩევლისა და საარჩევნო სიების გენდერული ბალანსის სტატისტიკა, ასევე დამკვირვებლების, მედია და საარჩევნო სუბიექტებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების სტატისტიკაც. ამ მონაცემების თანახმად 76%-ით მამაკაცები ჭარბობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ძირითად და დროებით ოლქებში კი უმრავლესობა სობაში ქალები არიან. საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა შორისაც 54%-ით უპირატესობა ქალებს აქვთ. მედიის წარმომადგენლებს შორის 61%-ით კაცები ლიდერობენ. 67%-ია ქალთა წარმომადგენლობა ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში. საერთაშორისო ორგანიზაციებში კი ქალებისა და მამაკაცების ბალანსი იდეალურად 50-50%-ითაა დაცული.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერს მარნეულში მომხდარი ინციდენტის თაობაზე, იქ დაატრიალებული რაღაც ამბების თაობაზე. ქონდა ინფორმაცია, ვისაუბრეთ ამაზე პირდაპირ ეთერში. ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი 1 საათის წინ, საერთაშორისო გამჭირვება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და მან თუ გახსოვთ ზვირფასო რადიო მსმენელო და ვინც ახლა შემოგვირთ და მათთვისაც ვიტყვი თქვა, რომ აი ჩვენებიო ჩადიან ახლა მარნეულში და სულ მალე გვექნება ინფორმაცია. ცხადია, გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია, არ შეგვიძლია რომ ეს არ გაგიზიაროთ, მანამ სანამ დაიხურება საარჩევნო უბნები. და ჩვენ ვთხოვეთ დაუკავშირდეთ ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს, რომელიც სწორედ მარნეულში გახლავთ ახლა. ლევან, გესმის ჩემი? ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი, რომ ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში მარნეულიდან, და თუ შეიძლება რომ გვიამბე, მოფინე სინათლე, რა ხდება მარნეულში, რა ხდებოდა და ეხა რა ვითარება?
ერთი დაზუსტება, მარნეულში არ ვარ, მე თბილისში ვარ, მაგრამ ის არის ჩვენი ორი დამკვირვებელი.
აა, უკაცრავად მე პირდაპირ ეთერში ვარ, უკვე 2 საათია და მეგონა რომ მარნეულში იყავი. კეთილი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, გვიამბე თუ შეიძლება რა ხდება იქ?
ნუ ჩვენი დამკვირვებლები იყვნენ მისულები უმანთან, სადაც დაპირისპირება მოხდა. სამართალ დაცვა ორგანოებმა განუხდეს სიტუაცია, ჩვენი ინფორმაციით იგი შეიკრიბა აგარკვეული პოლიტიკური პარტიების ხალხდამჭერები და დააზიანეს ის შენობა, სადაც განლაგებულია ეს საარჩევნო უბანი, ასევე სადაც იგმეთ შეჭრა. თუმცა როგორც ჩვენ ვიცით, განიმუხტა სიტუაცია სამართალ დაცვა ორგანოების ჩარევის შედეგად, დაპირისპირება მოხდა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით შეშვიდია უბანთან, იცავს განანი სამართალდაცვა ორგანოები. თუმცა არსებობს ინფორმაცია და ეხლა ამოწმებს და სხვა უბნებზე მივდივართ, რომ კიდევ იგეგმება მარნეულის სხვა უბნებზეც მსგავსი ტიპის აქტივობების განხორციელება გარკვეული ჯგუფების მიერ, და ზუსტად აი ამ მომენტში ჩვენ დაკვირვებული ამოწმებენ და მიდიან უბნებზე და ნახულობენ რეალურად იქაც ხომ არ მოხდება ეს მსგავსი სახელმწიფოები დაავადებები.
ანუ ახომ არ მოხდება, ამბობ რომ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება კიდე ველოდოთ რამეს? რაღაც პრევენციულზე არის საუბარი?
დიახ, ახლა იგი ადამიანები, ვინც იყვნენ იმ უბანზე, 56 უბანზე მისულები, გაიფანტყენ, ასე ვთქვათ, წავიდნენ სხვა მიმართულებით და ნუ არსებობს ინფორმაცია, რომ ასევე სხვა უბნებზე შეიძლება მივიდნენ ეს ადამიანები. ამიტომ გამოიცხული არაფერი არ არის, თუმცა ნუ ჯერჯერობით არაფერი დაპირისპირება არ ყოფილა, მაგრამ ნუ აი ეს მოძრაობები არის და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის ინციდენტები თავიდან აუცილებლად და დროულად მოხდეს სამართალდამცავ ორგანოებში. ის ჩარევა ამ კუთხით, თუ რა თქმა უნდა შეიძლება გარკვეული საფრთხე საჩვენო უბნებისთვის, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის და დაავადებრივი ქმედებების რისკი გაჩნდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლევანი. იმედი გვაქვს, რომ კიდევ დაგიკავშირდებით და ჩაგვერთვებით და მოგვაწვდით უახლეს ინფორმაციას. ეკა გიგაური იქნება ჩვენთან ეთერში ღამის 12 საათზე და სწორედ მაშინ უფრო მეც მოგახსენეთ. დიდი მადლობა ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი, პროგრამის მენეჯერი გახდათ ჩვენი სტუმარი. სულ უფრო ვუახლოვდებით მიჯნას 8 საათს და ამიტომ საბოლოო რაღაც მიმოხილვის სახით გვინდა რომ შემოგთავაზოთ არჩევნებისა და მიმდინარეობის დარღვევების შესახებ. რეგულარულად აქვეყნებდა დღეს ინფორმაციას 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა შეფასებითაც არჩევნები მთლიანობაში მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე და სამართლიან გარემოში მიმდინარეობდა. არასამთავრობო დასვამობს წარსულში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უკვე იწურება დრო, თუმცა რამდენიმე წუთი კიდევ დარჩა. არასამთავრობო ორგანიზაციების განსაკუთრებული ყურადღება მიმართულია ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რაიონების ოკუპირებული ტერიტორიების მახლობლად მდებარე სოფლების მიმართ. უფრო მეც ამაზე ცხადია, ეხლა კვლავ გიამბობთ ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ადევნებდა თვალს იმას, თუ რა ხდებოდა მედიაცენტრში, სადაც იკრიბებოდა მთელი ეს ინფორმაცია.
სამართლიანი არჩევნები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებათა ცენტრის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მრავალეროვანი საქართველო, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი. ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებიან. როგორც წესი, მათი შუალედური ანგარიშები იწყება შემდეგი შინაარსის ფრაზით: კენჭისხრის პროცესი უმეტესწილად მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობს. თუმცა ცხადია, ადგილი აქვს გარკვეული ტიპის დარღვევებს. სამართლიანი არჩევნები ნების ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმით, ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა საუბნო და საოლქო კომისიებში 65 საჩივარი და 90 შენიშვნა წარადგინეს.
ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ იდენტიფიცირებულია საარჩევნო დოკუმენტების არასათანადო წარმოების 18, მარკირების გარეშე ხმის მიცემის 4, ბიულეტენის არ დამოწმების 2, საარჩევნო უბანზე აგიტაციის 2, არაუფლებო მოსული პირების საარჩევნო უბანზე ყოფნის 2, არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 1, წინასწარი პროცედურის დარღვევის 1, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის 1 და უბანზე არეულობის 1 შემთხვევა.
ეს იყო მიხეილ ბენიძე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი კი არჩევნებს საქართველოს 4 რეგიონში აკვირდება. ცენტრის მონიტორები და ჟურნალისტები ამჟამად იმყოფებიან შიდა ქართლის კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ქალაქ გორში, იმერეთის რეგიონში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში, ქვემო ქართლში, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქ რუსთავში, კახეთის რეგიონში, პანკისის ხეობაში, სადაც ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკოს კიტიშვილის თქმით არჩევნები დარღვევების გარეშე მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, რასაც ვერ ვიტყვით მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზისკენდის მე-14 საარჩევნო უბანზე.
კერძოდ, საწყის ეტაპზე ამომრჩევლებს ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას, ხოლო მოწოდების შემდეგ მარკირება დაიწყო. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ გადასატანყუთში არ იყო საკონტროლო ფურცელი ჩაგდებული. გარდა ამისა, უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამკერდე ნიშნები და ისინი მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მოითხოვა მათი გასვლა უბნიდან, გარეთ გავიდნენ და იქ გარეთ უკვე აგრძელებდნენ პრობლემად აგიტაციას აგრძელებდნენ, ხოლო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მეორედ ცდილობდა ხმის მიცემას, თუმცა ეს პროცესი აღკვეთილი იქნა.
ალეკოც კიტიშვილის თქმით, დაიწერა 2 საჩივარი, თუმცა თუ ამ უბანზე დარღვევები გაგრძელდება, ორგანიზაცია მოითხოვს შედეგების ბათილად ცნობას. ალეკოც კიტიშვილის თქმით, ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლების ინფორმაციით, შიდა ქართლში, სოფელ ნიქოში საარჩევნო უბნებთან დგანან პირები, ეგრეთ წოდებული კოორდინატები, რომლებიც ინიშნავენ აუმრჩეველთა სახელებსა და გვარებს. მათ განაცხადეს, რომ არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მათი პარტიისათვის მნიშვნელოვანია აღწერა, ვინ მივიდა არჩევნებზე და ვინ არა. კიტიშვილის თქმით, აღსანიშნავია ისიც, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წაერთვათ. სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არჩევნებისათვის დროებით ჩაკეტა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. დამკვირვებელთა ინფორმაციით, სოფელ ჯრიაში 46-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებული 450 ამომრჩეველიდან 70 ამომრჩეველი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ასეთივე მდგომარეობაა სოფელ პერევში. არჩევნების მიმდინარეობა 9 რეგიონში 500-მდე მეთვალყურით ასევე აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენლებმა 62 საჩივარი და 42 შენიშვნა დაწერეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა კომისიის წევრების მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება დაფიქსირდა დიდუბის მე-14 უბანზე.
სადაც კომისიის წევრებმა ნათქვათ იმისა, რომ უბნის გახსნის შემდეგ საკონტროლო ფურცელი შეერსოთ სათანადოდ, მათ შეავსეს შემაჯამებელი ოქმები და წინასწარ გააკეთეს ხელმოწერები, რაც დარღვევას წარმოადგენს.
მაშასე მიუახლოვდა ჩვენი 2 საათიანი ეთერი და მრავალ საათიანი მარათონი მიჯნას, როდესაც დაიხურება უკვე საარჩევნო უბნები, როცა თქვენ ნინო როდონაიას ხმას გაიგონებთ, როდესაც ახალი ამბები იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში 8 საათზე, საარჩევნო უბნები უკვე დახურული იქნება და მაგრამ რადიო თავისუფლება რა თქმა უნდა განაგრძობს მაუწყებლობას და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პირდაპირი ეთერი გელით კიდევ წინ, მთავარი ამბები გელით კიდევ კიდევ წინ ღამის 2 საათზე და 2 საათამდე დარჩით. ჩვენთან ჩვენ განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ სოციალურ მედიაში აქტიურობას, ლაივ ბლოგი კვლავ აქტიური იქნება და იმედი გვაქვს თქვენი როგორც მონაწილეობის, ასევე იმისა რომ ყურადღებით ადევნებთ მას თვალს. ვიმეორებ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში არის დღეს ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ბოლო 2 საათის განმავლობაში მე უძღვებოდი პირდაპირ ეთერს. ახლა ნინო გელაშულს გადაულოცავ და ახალი ამბები შემდეგ ნინო როდონაია შემდეგ მას ექნება შესაძლებლობა რომ პირველი ამბები იმ არ მგონია რომ ჯერჯერობით პირველ 15 წუთში შესაძლებელი იყოს რაღაც კონკრეტული გითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე უბნები დახურული იქნება და ჩვენ გადავდივართ მაუწყებლობის ახალ რეჟიმზე არჩევნების შემდგომ მაუწყებლობაზე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ, ლაპარაკობს. რადიო თავისუფლება ასევე უჩვენებს ჩვენს ვებსაიტზე უყურეთ ჩვენს ვიდეო რეპორტაჟებსაც.
რადიო თავისუფლება FM 100